Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Alegerea oamenilor de către Dumnezeu este o problemă controversată în mintea unora dintre noi, în mod deosebit a celor care n-au prea experimentat dragostea în viața lor. Dacă n-au avut parte de o dragoste necondiționată, ci doar de respingere și condiții, n-au cum să creadă că Dumnezeu îi poate iubi și pe ei. Dar în planul lui Dumnezeu, alegerea nu este triere și nici nu este anulată dacă îi se răspunde cu indiferență. Ani la rând, chiar zeci de ani. Alegerea divină rămâne valabilă, indiferent de anotimp, vârstă, stare de sănătate, stare financiară. Pe de altă parte, însă, alegerea divină nu este predestinare. Unii spun că nu sunt interesați de Dumnezeu, dar că El se ține scai de ei. Acest scai pe care îl simt ei nu este o încercare de manipulare, de a te face să spui, mă interesezi, Doamne, când Tu ești absolut indiferent. Acest scai este dovada că, indiferent de ce faci, El te iubește. Nu încearcă să te impresioneze, dar nici nu poate să te lase singur, să te autodistrugi. Dumnezeu nu apelează la șantaj sentimental și nici la motive stupide de a te întoarce din drum. Dacă tu simți că Dumnezeu te constrânge să-L iubești, este pentru că sensibilitatea ta este atinsă de atenția Lui. Inima ta s-ar lăsa în seama căldurii sufletești a lui Dumnezeu, dar ceva se ridică precum un zid între tine și El. Și pentru că nu vrea să cunoști fericirea alături de Creatorul tău, nu te lasă să vezi că problema este la tine, ci o pune în seama lui Dumnezeu. Iar tu chiar ajungi să crezi, pentru că ai experiența vieții, când fără Dumnezeu ai stat și îți este mult mai ușor să dai vina pe El decât să recunoști că tu ești vinovat. Clar, Dumnezeu ne dă dreptul de a spune nu alegerii Lui, dar aceasta nu înseamnă că El ne va părăsi. Grija pe care ne-o poartă, chiar dacă îl refuzăm, nu înseamnă că nu ne respectă alegerea de a sta departe de El, pentru că pur și simplu nu ne interesează. Grija Lui ne arată altceva. Nepăsarea noastră nu anulează dragostea Lui pentru noi. Acum, eu știu cât de enervant este să ai un admirator de care n-ai nevoie. Dar, atenție, admiratorii au așteptări de la cei pe care îi asaltează. Vor să fie cunoscuți, băgați în seamă, acceptați, chiar iubiți. Pe când Dumnezeu oferă fără să aștepte de la noi, pentru că nimic din ce avem noi nu-i lipsește Lui. El iubește pentru a face bine, iar ideea noastră că e ca un scai vine doar pentru a ne adormi conștiința care încearcă să ne trezească la realitate. Chiar respingi ceea ce este mai bun pentru tine. N-am primit niciodată nimic mai prețios decât iubirea lui Dumnezeu. Dar dacă noi nu vrem, El nu o să ne oblige să-L acceptăm, însă nici noi nu putem să-L obligăm să ne lase în derivă. Oare o astfel de dragoste nu ne-ar prinde bine? Decât să tot spunem nu, mai bine ne gândim de două ori și luăm o decizie hotărâtă pentru Tatăl Ceresc.
Fericirea are mai mult de a face cu a sărbători ceea ce ai decât cu a dori ce-ți lipsește.
Săptămâna anterioară, la microfonul postului de radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Esența Credinței, l-am avut alături de mine pe pastorul Liviu Văduva, care a revenit. Am discutat despre modul în care a creat Dumnezeu lumea, scopul pentru care a dorit să fie creat omul și spre final am ajuns la ideea că este nevoie de principii în guvernarea universului. Aceste principii permanent valabile sunt oare cunoscute de toți oamenii? La cursul de etică, profesoara ne-a cerut să scriem un decalog al profesorului. în reviste, există decalogul relației părinte-copil sau al comportamentului la locul de muncă. S-a împământenit această denumire de decalog și poate unii oameni nici măcar nu știu de unde vine.
Legea despre care vorbim noi, cea oferită de Dumnezeu, poartă numele și decalogul, pentru că are 10 porunci. La ce se referă aceste 10 porunci? Într-un fel par foarte puține, adică legea ar părea ceva foarte simplu.
Chiar este simplă. Lucrurile mari sunt simple. Sunt 10 porunci pentru că ele cuprind tot ceea ce avem noi nevoie să știm. Pavel spune că prin lege vine cunoștința deplină a păcatului, dar revenind la numărul de 10, sunt împărțite în două aceste 10 porunci. Primele 4 ne orientează în relația cu Dumnezeu, ultimele 6 în relațiile dintre noi. Și simplitatea legii este un avantaj pentru noi toți, oricine poate să rețină aceste principii, nu este ceva complicat. Și este ceva de ajuns suficient pentru că în spatele acestor 10 porunci este același principiu, dragostea lui Dumnezeu, care se poate manifesta în multe, multe feluri. Și așa a lucrat Dumnezeu în înțelepciunea lui ca să se rezume doar la aceste 10 principii de bază, care au în spate principiul iubirii.
Dar această lege, decalogul, poartă numele și legea de pe Sinai. De ce?
Pentru că pe muntele Sinai, după ieșirea din Egipt, Dumnezeu a rostit pentru prima dată sub forma aceasta legea morală, chiar dacă avem versete în Biblie care ne vorbesc despre faptul că ea a existat de la creațiune. Pe muntele Sinai a fost ceva special. A fost momentul legământului cu poporul Israel. Și acolo Dumnezeu a rostit aceste 10 porunci și le-a scris pe cele două table de piatră. De aceea este numită legea de pe muntele Sinai.
Ați afirmat că este din veșnicie legea. Care ar fi demonstrația lucrului acesta? Pentru că teoretic cele 10 porunci au fost date evreilor.
Da.
Atunci se specifică prima dată.
Exact. Avem în cartea Geneza, în discuția pe care Dumnezeu a avut-o cu Cain, capitolul 4 din cartea Geneza, prima mențiune explicită a păcatului. Domnul i-a spus în versetul 7 lui Cain: păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Prin faptul că Dumnezeu a spus lucrul acesta, implicit se face referire la lege, pentru că păcatul este călcarea legii. Și când Dumnezeu îi spune lui Cain: ai grijă că te pândește păcatul uciderii pe care l-a și făcut Cain, omorându-l pe Abel, evident că legea lui Dumnezeu era prezentă. El știa, Cain, că este greșit să ucidă. Chiar dacă nu exista sub forma scrisă care a apărut la Sinai. Apoi, despre Avram, Dumnezeu spune că el a păzit poruncile lui. Avram cunoștea legea lui Dumnezeu. Noe cunoștea legea lui Dumnezeu. Deci, când Adam și Eva au fost creați, această lege a fost pusă în inima lor, în mintea lor, în sufletul lor. Și a fost nevoie ca la Sinai să fie conștientizată. S-a conștientizat ceva ce exista deja și care trebuia să fie exprimat într-o formă clară, să nu fie dubii, să nu fie confuzie. Dar legea lui Dumnezeu a existat din veșnicii, pe de o parte, pentru toate ființele inteligente și pentru oameni de la creațiune și mai departe.
Care sunt cele două părți ale legii, așa cum ați spus, că ea este împărțită în două?
Da. Deci, prima parte este vorba despre relația noastră cu Dumnezeu. Prima poruncă: să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, spune Domnul, după ce el afirmă o realitate obiectivă atunci și pentru noi de asemenea: eu sunt Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului. Eu sunt eliberatorul tău, eu sunt binefăcătorul tău și de aceea să nu ai Dumnezeu în afară de mine. Pe noi Dumnezeu ne scoate din Egiptul păcatului și este singurul care este de partea noastră, singurul binefăcător și este numai normal să-l ascultăm. Apoi a doua poruncă în legătură cu modul de închinare, să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închini înaintea anumitor chipuri. Apoi a treia poruncă, să nu îi îndeșe numele lui Dumnezeu, respect. Apoi porunca a patra, ziua de odihnă. În câteva cuvinte, aceste patru porunci reglementează relația noastră cu Dumnezeu.
Și cealaltă parte?
Cealaltă parte sunt ultimele șase porunci, începând de la relația cu părinții, cei care ne dau viață, să cinstești părinții. Apoi porunca șasea, să nu ucizi, relația cu viața, să nu ucizi pe cineva, să nu te ucizi pe tine, relația cu tine însuți. În câteva cuvinte Dumnezeu spune foarte mult, da? Apoi porunca șaptea, să nu comiți adulter, respect pentru familie, pentru intimitate, pentru ceea ce Dumnezeu a lăsat ca sfânt pe pământul acesta. Apoi porunca opta, să nu furi. Câte binecuvântări ar fi dacă s-ar respecta această poruncă, ca și celelalte de altfel, da? Porunca nouă, să nu minți, și porunca zecea, să nu poftești ceea ce nu ți aparține. Este rădăcina relelor, putem să spunem. A pofti, a-ți dori ceea ce aparține altuia. Dacă la nivel interior veghem asupra noastră prin harul lui Dumnezeu și nu cultivăm astfel de dorințe păcătoase, suntem feriți și de fapte păcătoase. Pentru că păcatul pornește din inimă, de la dorințe nelegitime, de la dorințe nesănătoase.
Mântuitorul a vorbit despre lege?
Da, categoric. A spus în Matei capitolul 5, în primul rând, să nu credeți că am venit să strig legea, ci am venit să o împlinesc. Și apoi când a fost întrebat care este cea mai mare poruncă din lege, Domnul Iisus a spus să iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceasta înseamnă toată legea și prorocii. Deci dragostea de Dumnezeu, primele patru porunci, și dragostea pentru aproapele, celelalte șase porunci.
Noi am vorbit până acum despre legea morală și mi se pare foarte interesant că totuși această lege este dată de Dumnezeu, dar are doar patru porunci care se referă la relația dintre el și om. Celelalte șase sunt despre relația omului cu celălalt. Într-un fel, pare că Dumnezeu nu este foarte exigent. Nu are prea
multe... relației cu el.
Da. Ideea este că noi oamenii totuși avem senzația că este un tată rău, un mai degrabă nu tată, ci un
stăpân,
organizator al universului, da, 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 care privește lucrurile de sus și dă porunci. Cum am putea totuși să ajungem la această concluzie că Dumnezeu este Tatăl nostru și că își dorește să fie alături de noi prin această lege?
Da, ne putem da seama de lucrul acesta privind la Dumnezeu întrupat. Dumnezeu a venit printre noi, Domnul Iisus Hristos. Și felul în care El s-a raportat la Dumnezeu pe de o parte și la semeni de cealaltă parte, ne arată că Dumnezeu este dragoste cu adevărat și că este interesat nu de preamărirea Lui, ci este interesat de binecuvântarea făpturilor pe care le-a creat. Lucrul acesta îl vedem în mod special în dispoziția Lui de a suferi, de a muri pentru noi oamenii vinovați, pentru noi cei care nu L-am ascultat, care I-am întors spatele. Deci noi întoarcem spatele Creatorului, iar Creatorul, în loc să ne pedepsească cum merităm, pe drept, într-o dreptate strictă, El suportă consecințele neascultării noastre și ne mai dă încă o șansă binecuvântată ca să-L înțelegem pe El, să ne venim în fire și să alegem calea vieții fără să mai cultivăm neadevărurile care sunt propagate în lume cu privire la cum este Dumnezeu. Dumnezeu nu este un tiran. De unde știm? Așa cum am spus. Din manifestarea pe care El a pus-o la dispoziție lumii întregi, prin Fiul Său, adică prin Dumnezeu întrupat, și ne-a arătat cum este El. Când a fost întrebat de Domnul Iisus, i s-a cerut: Doamne, arată-ne pe Tatăl. Domnul Iisus a spus lui Filip, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Deci cum este Iisus, așa este Dumnezeu. Cum a trăit Iisus pe pământul acesta, așa se raportează Dumnezeu la noi. Revin la afirmația care am făcut-o. Dumnezeu nu este interesat de proslăvirea Lui, nu este interesat de obiectivele Lui într-un mod rece, distant. Nu, El este interesat de binele nostru. Într-o discuție despre lege, despre sabat, Domnul Iisus a spus fariseilor, într-o discuție cu ei, omul n-a fost făcut pentru sabat, ci sabatul a fost făcut pentru om. Și putem să extrapolăm, omul n-a fost făcut pentru lege, ci legea este făcută pentru om. Noi nu suntem obișnuiți cu atâta bunătate. Viața pe pământ înseamnă de multe ori duritate, înseamnă lupta pentru supraviețuire, cel mai tare supraviețuiește. Este o mentalitate larg răspândită. Bunătatea lui Dumnezeu ni se pare ceva ciudat, ceva inimaginabil, dar ea este reală. Când medităm la viața Domnului Hristos, ne dăm seama de lucrul acesta. Și când credem că așa stau lucrurile, vedem în viața noastră sau experimentăm și noi această bunătate a lui Dumnezeu cu adevărat inimaginabilă, care ne conduce la o ascultare de bunăvoie, neforțată.
Mie mi se pare foarte profund ceea ce spuneți, rațional și corect, dar parcă ar cere foarte multă inteligență să intri în această logică. Orice om de rând poate pricepe, pentru că sunt și oameni care nu sunt atât de dotați din punct de vedere intelectual.
Da, Domnul spune la un moment dat următoarele cuvinte: puneți-mă la încercare și veți vedea. Fiecare om, la nivelul lui, la nivelul nevoilor de zi cu zi, nevoia de hrană, nevoia de îmbrăcăminte, nevoia de un loc de muncă, nevoi în familie, de sănătate și așa mai departe. Dumnezeu spune, cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Pune-mă la încercare și o să vezi. De la nivelul acesta descriptiv, poate teoretic, abstract, oricine poate să treacă la nivelul practic în cadrul lui de înțelegere și poate să vadă lucrul acesta. Și în momentul în care este sinceritate, Dumnezeu răspunde întotdeauna. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Pentru că interesul lui Dumnezeu de a se face cunoscut fiecărei ființe omenești este mult mai mare decât interesul omului ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea mult mai mult să ni se descopere decât vrem noi să-L cunoaștem.
Și atunci putem ajunge la concluzia că, indiferent în ce stare este omul,
exact.
Indiferent că s-a născut într-un loc neînsemnat și că nu are parte de educație deosebită, cu atât mai mult cu cât este într-un loc unde se poate dezvolta și poate să învețe despre el, oriunde ar fi, omul poate să ajungă în relație cu Dumnezeu.
Categoric.
Am vorbit până acum despre legea morală. În Biblie însă mai apar niște tipuri de legi.
Da, sunt legile ceremoniale care au avut scopul conștientizării jertfei ispășitoare a Domnului Iisus Hristos. Legile ceremoniale însemnau în mod special jertfele de animale care se aduceau în Vechiul Testament. Erau jertfe, legi ceremoniale, care aveau menirea de a îndrepta pe evrei, în primul rând, lor le-a fost date aceste legi, către jertfa cea mare a Mântuitorului.
Ați spus că este vorba despre jertfă ispășitoare. De ce este nevoie de o jertfă ispășitoare?
Este nevoie de o jertfă ispășitoare pentru că nerespectarea legii morale face necesară această jertfă ispășitoare. Plata păcatului, plata sau consecința direct a păcatului, a neascultării de legea lui Dumnezeu, este moartea. Nu pentru că vrea Dumnezeu în mod arbitrar să fie așa, ci pentru că altfel nu se poate. Orice păcat este ceva grav, este ceva foarte grav. Să luăm uciderea. Cineva care ucide. Este strigător la cer ca o ființă umană să ia viața unei alte ființe umane. Este inadmisibil lucrul acesta. Cel care face lucrul acesta și se încăpățânează să rămână în aceeași atitudine, nu merită decât să primească și el același lucru. Însă, în cazul în care lui pare rău de ceea ce a făcut, are nevoie de o ispășire, are nevoie ca cineva să ispășească fapta aceasta lui. Și cel care a ispășit toate păcatele noastre este Dumnezeu în trup omenesc, este Fiul Său, Iisus Hristos. Și aceste legi ceremoniale simbolizau, îndreptau gândurile oamenilor către momentul când Mântuitorul urma să vină și să realizeze această ispășire în mod real. Aceste legi ceremoniale au avut valabilitate, au fost de folos până când Mântuitorul a murit pe cruce. Și când a murit el pe cruce, s-a întâmplat ceva foarte interesant la templu, la templul din Ierusalim. Perdeaua care despărțea cele două încăperi ale templului Sfânta și Sfânta Sfintelor s-a rupt de sus până jos, fără intervenția vreunui om. Nu un om a făcut treaba aceasta, ci Dumnezeu a făcut lucrul acesta, ca o declarație, ca un simbol al faptului că până acolo ele au fost valabile, aceste legi ceremoniale. Poate să producă confuzie acest caracter temporar a legilor ceremoniale și unii din nefericire transferă acest caracter temporar și asupra legii morale, ceea ce nu este corect. Pentru că a nu fura, de exemplu, este un principiu universal care nu ține de timp. Întotdeauna a fost greșit și este un păcat lucrul acesta. Pe când jertfele de animale, ele au avut rostul până când adevărata jertfă a fost adusă. Din momentul acela al jertfei Domnului Hristos, toate aceste simboluri nu au mai avut niciun sens.
Scopul nostru este să-L descoperim împreună pe Dumnezeu.
Unii au o problemă în a crede că Dumnezeu i-a ales pentru a-i face fericiți. Consideră că nu sunt demn de o astfel de favoare. Alții însă o văd ca pe o slăbiciune pentru noi, a lui Dumnezeu, și își imaginează că pot să profite de pe urma ei, fără să ofere nimic în schimb. Biblia spune, Dumnezeu ne-a ales de la întemeierea lumii, în scrisoarea Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 1, versetul 4. Unii dintre cei care citesc aceste cuvinte consideră că, dacă tot e atât de veche iubirea lui Dumnezeu, dacă tot este făgăduința lui atât de categorică și de profund atașată de noi, nimic nu-l poate întoarce pe Dumnezeu din ea. În consecință, nu contează ce faci, cum te porți, ce sentimente încerci, ești al lui Hristos oricum. În parte, acest gând este adevărat. Poți fi depravat, ateu, criminal. Dumnezeu te iubește și va încerca să-ți lumineze mintea și sufletul pentru a înțelege voia lui pentru tine, planul lui cu tine în acest univers, care oricum nu este să rămâi în mocirla în care te zbați acum. Dar pe de altă parte, gândul acesta este fals. Dumnezeu nu alege pentru a păstra în noroi. Afirmația Dumnezeu ne-a ales de la întemeierea lumii nu este pentru a face din plăcerile noastre lege, pentru că nimic nu ne condamnă și nu vom putea fi îndepărtați de Dumnezeu. Pentru că această afirmație are o continuare. Dumnezeu ne-a ales de la întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Scopul Lui este mult mai înalt decât gândim noi. Avem impresia că ne iubește necondiționat și putem face din iubirea Lui o slobozenie pentru păcătuire, pentru a trăi după plăcerile noastre. Însă dragostea necondiționată este pentru dezvoltarea noastră, nu pentru a fi împinși înapoi, pentru a fi lăsați în voia demonilor de tot felul. Da, este adevărat că și dacă noi nu vom ține cont de standardele lui Dumnezeu, El tot ne va iubi și ne va înconjura cu atenție, pentru că nu-și poate părăsi copiii. Dar în acest caz nu avem asigurată mântuirea. În acest caz nu putem spera la viața veșnică. Dacă ne-am imaginat că putem trăi cum ne vine nouă, pentru că Dumnezeu din dragoste tace și înghite, ne-am înșelat. Bunătatea Lui ne va căuta, ne va aștepta. Dar darurile Lui, mult mai de preț decât cei 70-90 de ani de pe acest pământ, ne vor fi străine. Dacă ne-am propus să jucăm pe două fronturi, considerând că alegerea lui Dumnezeu este definitivă, ne-am înșelat singuri. Fără a pune condiții de acceptare, Dumnezeu are așteptări din momentul în care ai fost acceptat. Așa că ar trebui să ne gândim serios la acest aspect, cu atât mai mult acum când creștinismul a devenit atât de formal.
Săptămâna viitoare vom fi din nou împreună pentru a privi la deosebirile fundamentale dintre legea morală și legea ceremonială. O să pară dificil la prima vedere, dar nu vă lăsați dezarmați. Mintea noastră se străduiește să înțeleagă toate tainele sau ideile grozave emise de oameni. De ce să nu ne dăm timp și pentru a înțelege profunzimea lui Dumnezeu? Până data viitoare, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Liviu Văduva, vă dorim zile pline de bucurie alături de cei dragi și Dumnezeu.